რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოლდოვეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრომოსკოველი კანდიდატი იმარჯვებს. პრომოსკოველმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა ბულგარეთში ჩატარებულ არჩევნებშიც. ჩრდილოეთ სირიაში 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა ავია იერიშების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. მოლდოვეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოიპოვა პრომოსკოველმა კანდიდატმა, სოციალისტური პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა. მან დაამარცხა პროევროპული ძალების წარმომადგენელი მაია სანდუ. მოლდოვეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის საფუძველზე უწყება, რომ არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით დოდონი ლიდერობს ხმების 52.3%-ით, სანდუს 47.7%-ი ერგო. კიშინიოვში მხარდამჭერების ინაშე გამოსვლისას დოდონმა პირობა დადო, რომ ყველა მოლდოველის პრეზიდენტი იქნება. იმათი, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს და იმათიც, ვინც მოსკოვთან დაახლოებას ემხრობა. იუწყებიან ასე, რომ უცხოეთში, მაგალითად ლონდონში, ბუქარესტში, მოსკოვში, მრავალმა მოლდოველმა ვერ შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რადგან საკონსულოებს არ ჰქონდათ მიღებული საკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენები. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი გადადგომას აპირებს მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამოიმარჯვა პრო-რუსული კურსის მომხრე სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმენ რადევმა. ბორისოვმა, რომელიც მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის გერბის წარმომადგენელია, 13 ნოემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 14 ან 15 ნოემბერს შეიტანს ოფიციალურ განცხადებას გადადგომის საუბარზე, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგმა მკაფიო დაჩვენა, რომ მართლ ძალას აღარ აქვს უმრავლესობა. ბულგარეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ 14 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ რუმენ რადევს ერგო ხმების 49.4%-ი, ხოლო მის მეტოქეს, მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენელს, პარლამენტის თავმჯდომარეს გადაცემას 36%. ბორისოვის გადადგომას სავარაუდოდ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოხვდება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მონქერინის განცხადებით, რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკა არ შეიცვლება არც იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები შეცვლის კურს არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მართველობისას.
ევროკავშირს ძალიან პრინციპული პოზიცია აქვს ყირიმის უკანონო ანექსიასთან და უკრაინაში ვითარებასთან მიმართებით. ეს პოზიცია არ შეიცვლება სხვების პოლიტიკაში შესაძლო ცვლილებების გამო.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში გამართეს საგანგებო შეხვედრა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების განსახილველად. დონალდ ტრამპის მიერ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის არაერთხელ შექების გამო გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ტრამპმა შესაძლოა შეარბილოს ვაშინგტონის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. მოსკოვი აცხადებს, რომ ზადარი სწრაფად გადადგას ნაბიჯები ვაშინგტონთან ურთიერთობების გამოსასურებლად შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამ შინაარსის განცხადება, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ტასი ავრცელებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა გააკეთა. რუსეთის პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაავალა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სომხეთთან აწარმოოს მოლაპარაკება და მისი დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელით მოაწეროს ხელი შესაბამის დოკუმენტს. ცნობების თანახმად რუსეთი და სომხეთი გეგმავენ კოლექტიური უსაფრთხოების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სახმელეთო საზღვრების დაცვა. სირიაში სულ ცოტა 23 ადამიანი დაიღუპა რეგიონში, სადაც მთავრობის ჯარები ახორციელებენ ავია იერიშების მიამბოხების წინააღმდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით 13 ნოემბერს სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ალეპოს პროვინციაში. ნათელი არ არის, ვინ განახორციელა ავია იერიშები რეგიონში, რომელსაც რეგულარულად ბომბავენ სირიის და რუსეთის თვითმფრინავები. ბოლოს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 18 ოქტომბერს გერმანიაში, ქალაქ მაინის ფრანკფურტში გაიმართა წიგნის ბაზრობა. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოსთვის უკვე ტრადიციად იქცა. ბაზრობაზე ვიხილეთ საქართველოს კოლექტიური სტენდი, 9 გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი, რამდენიმე ქართველი მწერალი ჩავიდა ფრანკფურტში, მათ შორის მწერალი დავით გაბუნია, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. თუმცა სანამ დათო შემოვა სტუდიაში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კიდევ ერთ მწერალთან, ლაშა ბუღაძესთან, რომელიც ჩვენმა პრაღელმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ჩაწერა ინტერვიუ ლაშა ბუღაძესთან ბაზრობის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ლაშა, გამარჯობა.
სალამი, გამარჯობა.
ჯერ მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება და ზოგადად დამოკიდებულება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიმართ.
კარგიც კარგი შთაბეჭდილებაა, შევეცდები რომ მოკლედ აღწერო, რომ ციტრინამზე არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ თან აეროპორტში ვარ, ესე იგი ამ ხმაურის გამოძბოდის გიხდით, მაგრამ ნუ აი ამ აეროპორტსაც ეტყობა დიდი რუზრუზი ლიტერატურული, იმიტომ რომ ესე იგი ძირითადად წერლები და გამომცემლობები ეხლებიან ერთმანეთს იმაშიც, რა ქვია, ტერმინალებშიც და ციტრინამშიც და სხვადასხვა. საქართველოც არის უკვე აი მე რამდენი წელია წარმოდგენილი ფრანკფურტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ 2018 წელს ვიქნებით მთავარი სტუმარი ქვეყანა. ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. ჩვენი რადიოს მეშვეობით ხშირად საუბრობთ ამ ამბავზე და ნუ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. მართლაც ერთი მხრივ მწერლებს რომ უბრალოდ ტექსტები უნდა იყოს და წიგნები უნდა იყოს და უნდა იყოს თარგმანები და ხარისხიანი თარგმანები, კარგი თარგმანები და მეორე მხრივ თვითონ კონცეფციაც როგორ წარდგება.
დიახ, ეს
ფრანკფურტში ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტერატურით არ წარდგება საქართველო, ხო, ბევრი კომპონენტით.
კი, მთელი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი ფაქტიურად, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღების ცენტრი იქნება გერმანიის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მედიაში. ლაშა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ თან აეროპორტში იმყოფები და არ გვინდა რომ დაგაგვიანდეთ. როგორც კი მეტყვით სიგნალს მომცემთ მაშინვე შეგვიძლია.
მოუჩებული ადგილი, ფიქრე, მოუჩებული.
კარგი ადგილია, კი, კარგი. კი. თავარია არ დაგაგვიანდეთ.
მოსულში მოხდი, მუსლიმანების სამლოცველოში მოხდი, აეროპორტში და იქ შევიყუშები.
კარგი. ლაშა, რასაკვირველია 2018 წლისთვის მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი საქართველოს წიგნის წარმოებლებისთვის და თავად მწერლებისთვის თქვენთვისაც. მაგრამ მითხარით, ეხლა რატომ იყავით, რა იყო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი თქვენი ყოფნის?
ხო, ეხლა რატომ ვიყავით? ეხლა რამდენიმე მწერალს ჰქონდა აქ შეხვედრა ჯერ ერთი თავის გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ მეც მათ შორის ისევე როგორც ჩემი რამდენიმე კოლეგა უკვე არის კონკრეტულ გამომცემლობებთან, გერმანულ გამომცემლობებთან დაკავშირებული და ეს იყო საქმიანი შეხვედრები უპირველეს ყოვლისა. საერთოდ ითვლება რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეხლა კრიტიკოსმა როგორც თქვა დიდად მწერლებთან ურთიერთობა არ უყვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აგენტებისა გამომცემლობების შეხვედრების ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, ეს საქმიანი შეხვედრები და წერლები ძირითადად ეს თხულა უთავბოლოდ დაეხეთებიან ხოლმე აქეთიქით. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივიდან გამომდინარე ფრანკფურტში ერთი მხრივ იგეგმა დაიგეგმა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც გრძელდება ეს ასე ვთქვათ ეს გონიზიებები სხვადასხვა დისკუსიებში, ვიღებთ პრეზენტაციებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ როგორც უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზე და საერთოდ საქართველოზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ინტერესისა ეს ინტერესი არ არის დიდი ქართულ ლიტერატურას პრაქტიკულად არ იცნობენ მე არ გულისხმობ თანამედროვეს ან როგორც კლასიკურს ასევე თანამედროვეს ნუ არ არის ცნობილი ევროპაში ქართული ლიტერატურა საერთოდ პრინციპში არის რამდენიმე გამონაკლისი ბრწყინვალე რომელიც უკვე დაიბეჭდა წიგნები და გამოვიდა და აი კლავას და კლავას იმედია რომ მომავალშიც უფრო მეტ კითხვას შეიძლება და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯებია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
ლაშა მაგრამ თქვენ დიახ მაგრამ თქვენ არ ახსენეთ ის გარემოება რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის როგორც არის ცნობილი თქვენი პიესა თარგმნილი გერმანულად გააცოცხლეს მსახიობებმა რა პიესაზეა ლაპარაკი
იყო რიდინგი ესე იგი კითხვა ჩემი პიესიდან ფრაგმენტებისა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დღეს ამ პიესას ქვია ჰომო ექს მაჰინა ანუ ეს არის ევროპის ანუ ბერძნული კრიზისი არის მიზეზი ასე ვთქვათ სიუჟეტი ეძღვნება საბერძნეთის კრიზისს მაგრამ პრინციპში პიესა არის ევროპის კრიზისზე ევროპის შეიძლება ასე ვთქვათ გაფართოების ელემენტზე რა არის ევროპა რა არის დღეს ევროპა რა იყო და საით მიდის ესე ვთქვათ ერთგვარი ალუზია და შესაბამისად ჩავთვალეთ რომ დისკუსიისათვის სადაც მე რამდენიმე დისკუსიაში მონაწილეობა მივიღე ეს იქნებოდა ჩვენთვის აქტუალური ასევე რომ გვესაუბრა ჩვენს როლზე ევროპაში
თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით
გულისხმობს ევროპული იდეალი
დიახ თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით გერმანულად ხადია
მე ინგლისურად არა გერმანულად ჩემ და სამართლებრივად მე გერმანული სკოლა მაგ დამთავრებული მაგრამ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო რომ ჩემ მასწავლებელთან ერთად მიტინგებზე დავდიოდით და არ მქონდა დრო თითქოს ნომის საკლასო სახლებში და აი რამდენიმე სიტყვა გამახსოვს გერმანულად
აჰა
ისიც ვაგნერის
პატრიოტი
გამო მაგრამ იმედია ხო წალობით
დიახ ლაშა ბოლოს მინდა
იმიტომ რომ ეს არის ესე ძალიან კარგი შეკითხვა და ამის რომ ძალიან კარგია რომ თვითონ ავტორი როცა იღებს თვითონ კითხვებში მონაწილეობას როცა თვითონვე კითხულობს ტექსტებს რა ჩემ შემთხვევაში გერმანულს კითხულობენ მსახიობები
კი რა თქმა უნდა და გერმანიაში ძალიან ძლიერი კულტურაა რომ როდესაც ავტორი თავის ტექსტს კითხულობს ხალხი ასობით კილომეტრს გადის მკითხველები იმისთვის რომ წერალს მოუსმინოს როცა თავის ტექსტს კითხულობს
არადა როგორი ასე დიდი ინტერესით და მდუმარებით და იმით გისმენენ აქ აი მართლაც ზეთეთრიშური შემშურდება ხოლმე და რომ ეს სულ მაქვს მეც და ჩემ კოლეგებსაც ვწერობა რომ კითხვები მოვაწყობთ საქართველოს უმეტესად პიესებს კითხულობს მაგრამ ნუ ჩვენთან არ არის ესე ავტორის მოსმენის ტრადიცია მაგრამ ნუ იმედია იქეთ რაღაცა მოხდეს ამ ხრივ შეისწავლოს კიდე უფრო ანუ კონცენტრაციის თითქოს რაღაცაი პრობლემა გვაქვს ხოლმე თუმცა ნუ ეს სხვაკითხი ალბათ სხვა საუბრის თემაა
მე მაშინ საუბარს დავასრულებ თქვენ შეგახსენებთ რომ აი თვითფრინავზე გეჩქარებათ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ რას ვწანებთ ჩვენ გიხდით ბოდიშ რომ მზად შეგაყოლოთ
უფუნქციოთ პარკრუმ პარაკურს კარგი
ბედნიერად კეთილი მგზავრობა დიდი მადლობა We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Leave them kids alone.
is pudding if you don't cheat, hear me? Yes! Can't you behind the big shed!
Can you have any
pudding? Stand still, you ladder!
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 11-18 ოქტომბერს გაიმართა მაინის ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობა, 67-ეთ გაიმართა ეს ბაზრობა და დათო გაბუნია, როგორც უკვე დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში, არის ჩვენი მწერალი, ჩვენი სტუმარი მწერალი დათო გაბუნია, რომელსაც სხვა როლიც ჰქონდა ფრანკფურტში და ალბათ დათო ამის შესახებ თვითონ გვეამბობს, რამდენადაც ვიცი ის წარმოდგენილი იყო გარკვეულწოდოს ეს დათო წარმოდგენილი იყო არა მარტო როგორც წერელი, არამედ რა ვიცი, ლიტერატურა ცოდნე ვთქვათ.
უფრო მეტად როგორც ეგრეთ წოდებული სპიკერი.
სპიკერი. ხო, რომელსაც ის 30 წუთში უნდა მოეთხრო თანამედროვე ქართული წერლობის, თანამედროვე ქართული წერლობა.
არამხოლოდ ესეთი ამოცანა იდგა ჩვენს წინაშე საკმაოდ რთული, მაგრამ თან ამავდროულად ცოტა ზედაპირულიც, რომ აი ამ გამომცემლებისთვის, რომლებიც როგორც საერთოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის საავტორო უფლებების, კონტაქტების და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების ადგილი, იქ უშუალო წიგნები არ იყიდება. აი ამ უცხოელი გამომცემლების და დაინტერესებულ ხალხის წინაშე უნდა წარგვედგინა, ასე ერქვა პატარა დისკუსიას, ქართული პროზა 30 წუთში. Ну 30 წუთზე მე
პროზა.
30 წუთზე მეთხანს გაგრძელდა ეს, როგორც მოსალოდნელი იყო. და ჩვენ ვილაპარაკეთ დაახლოებით 11-12 ქართულ მწერალზე, ძალიან მოკლედ, თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ თანამედროვე მწერლები და მაგალითად დავიწყოთ დავით კლიაშვილით. ასევე ბევრ სხვადასხვა ავტორს შევეხეთ, როგორებიც არიან ჯემალ ქარჩხაძე, ოთარ ჭილაძე.
და მე მწერლები არიან, რომლებიც კატალოგში იყვნენ წარმოდგენილი.
კატალოგი არის დიდი, კატალოგში გაცილებით მეტი მწერალი არის წარმოდგენილი. ის არის მცდელობა, რომ მოიცვას ყველა სხვადასხვა ჟანრი თუ რაღაც ძირითადი მიმდინარეობა თუ პერიოდიც 20 საუკუნის. იმიტომ რომ თქვათ, იგივე წიგნის ცენტრი, როდესაც ჩვენ ამაზე საუბრობდით, რომ მოწერლებზე უნდა გველაპარაკა, იქ იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ეს არ არის ერთმნიშვნელოვნად აქცენტი მხოლოდ თანამედროვე მწერლებს. ძირითადი ინტერესი ყოველთვის თანამედროვე მწერლებზე მოდის უცხოელი გამომცემლებისგან, მათ ყოველთვის ну атомат урჩენიათ актуалური თანამედროვე სულ ახალი მწერლობა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ საერთოდ არავის არ აინტერესებს ძველიც. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვქოთ აი ესე ნაწილობრივ ისეთი წერილი
ჩაგვერთო. ძალიან სწორია, დავით კლდეშული ალბათ შემთხვევით არ ახსენა, ნაკლებად იცნობს შეიძლება,
ხო? ნაკლებად არის სამწუხაროდ და არადა
მე მგონი
რაღაც თალკეული ნაწარმოებები არის კი, მაგრამ აი ესეთი დიდი გამოცემა, სადაც ვქოთ თავარი მისი ტექსტები იქნებოდა გამოცემული, ლეგენდაც გერმანულად ან ინგლისურად არ არის, არ არსებობს და რატო ღმერთი არ გაიცნობს, მაგრამ ჭირდება ესეთი ხელის კრა თითქოს და ინტერესის გაღვივება უცხოელი მკითხველის და
ხო, რა ინტერესებს ეს კატალოგი თვითონ, როგორ არის შედგენილი თვითონ, ვინ მოხდა, ვინ არ მოხდა, პრინციპი არსებობს რამე?
კატალოგი არის ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის მიერ შექმნილი, ისინი ყოველ წელს აკეთებენ მსგავს რაღაც პროდუქციას ყოველთვის, მაგრამ როგორც მე ვიცი, წელს უფრო დიდი მასშტაბი ქონდა, ამას უფრო ფართო იყო ეს კატალოგი და იქ არის თქვათ როგორც ბიოგრაფიული მონაცემები მწერლის შესახებ, თქვათ ძირითადი მომენტები მის ცხოვრების, ასევე მთავარი აქცენტები თუ რაზე წერდა ან წერს ეს მწერალი და ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თუ რა ნიმუში ან ეგრეთ წოდებულ sample translation სასაც ეძახიან, ხო, თქვათ თუ ნაწყვეტი არის ნათარგმნით ტექსტი და ანუ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, ჯერ ნაწყვეტით ინტერესდება უცხოელი გამომცემელი და მე უკვე სრულ თარგმანს უკვეთავს. რიგ შემთხვევაში არსებობს სრული თარგმანებიც და აქ უფრო მეტად ლაპარაკია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე, ან ძირითადი აქცენტი ამაზე არის აღებული და ესეთი კარგი მოკლე და კომპაქტური ფორმა აქვს ამას, თვითონ წერას თვითონ ესეთი დიდი გვერდი ეთმობა, სადაც საიდანაც თქვა ადამიანს, რომელსაც ნაკლები იცის ქართული ლიტერატურის შესახებ, შეუძლია წარმოდგენა შეიქმნას ამ წერალზე და ყოველ შემთხვევაში პირველად ინტერესისთვის და მეორე უკვე ქართულ გამომცემელთან დაკავშირებისთვის საკმარისი ბიძგია.
ბუნებრივი არის კინოში ყოველშე ასე არის როდესაც საუბრობ თქვათ ქართულ ფილმებზე თანამედროვე ქართულ ფილმებზე შემდეგ ეს საუბარი როგორ წესი აი პროდიუსერებთან საუბარი გადაიზრდება ხოლმე ზოგადად საერთოდ საქართველოსზე საუბარში და შეიძლება გამომცემლობა ბევრი არაფერი იცოდეს საქართველოს შესახებ ხო და ბუნებრივია ასეთი კითხვები თუ იყო
ამ შემთხვევაში ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნო კიდე რომ თქვათ ეს მე ვიყავი რაღაც ძალიან ცოტა ხნით ამ ბაზრობაზე კონკრეტულად ამ მიზნით ამ დისკუსიაზე მაგრამ იქ მთელი დღეების განმავლობაში სულ მუშაობენ ქართველი გამომცემლები სულ მუშაობს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრი ანუ წარმომადგენლები სულ არიან და მათ უამრავი აი რომ უყურებდი ხოლმე თქვა თუ მინდოდა რომ მესთან ერთად სადმე გააპარვა და გასვლა თითქმის შეუძლებელია თავის დაღწევა იმდანად რთული სამუშაო გრაფიკი აქვს თუ სულ შეხვედრები აქვს და ყველა ემსახურება იმას თქვა თუ გამომცემლები კონკრეტულ ავტორებზე ელაპარაკებიან თავიანთ ავტორებზე თან უცხოელ კოლეგებს თქვა წიგნის ცენტრი და ასოციაცია უფრო ფართო მასშტაბიან ღონისძიებებს გეგმავენ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მთელი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ 2018 ჩი როგორც ყველამ ვიცით საქართველოს არის მასპინძელი ქვეყანა.
ხო, ყველამ ვიცით და ეს რას ნიშნავს იქნება ამის შესახებაც გითხრა. ნუ ჯერ ერთი ალბათ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად თავად ამ ბაზრობაზე ვინ იყო წარმოდგენილი შენ ალბათ უცხოური წიგნებიც გაინტერესებდა დარწმუნებული ვარ. ამის შესახებ მე ვისაუბრებ მაგრამ ახლა არის აი ეს 2018 წელი. რას ნიშნავს ეს წელს ვინ იყო მაგალითად თუ
წელს იყო ჰოლანდია ფლანდრია ესე ერთო
ისინი იყვნენ სტუმარი თუ საპატიო
სტუმარი იგივე ხო ანუ საპატიო სტუმარი ნიშნავს სტატუსი ნიშნავს რომ განსაკუთრებულ ფოკუსში ექცევა ეს ქვეყანა თუ თქვა სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნები ჩაულებრივ სტენდებით არიან წარმოდგენილი ნუ ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე ზოგიერთი სტენდი დიდია ზოგი პატარა გააჩნევის რა აქვს წარმოსადგენი ამ საპატიო სტუმრის შემთხვევაში ეს არის მთელი კომპლექსი ღონისძიებების ეს არ არის მარტო ერთი სტენდი ან ისინი ექცევიან თავარ პავილიონში ცენტრალურ ადგილას
ანუ არსებობს არქიტექტურა როგორია საინტერესო ცენტრალური პავილიონი და
ეს არის მე ჩემე პირველად ვიყავი წელს ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე და შემზარავად მასშტაბურია ძალიან დიდი შენობებია მთელი კომპლექსია ერთ-ერთ ესეთ მნიშვნელოვან ადგილას არის და ნუ ფრანკფურტი მოიხსენება ძალიან ესეთ ინდუსტრიული და დიდი ქალაქია და ეს ცენტრი თვითონ თავისთავად მოიცავს უამრავ შენობას ერთმანეთს უკავშირდება ხიდებით, ეზოებით და ასე შემდეგ ძალიან დიდი კომპლექსია. და როდესაც თქვათ მასპინძელი, უფრო სწორედ საპატიო სტუმარი ქვეყანა არის არჩეული, მომავალ წელს საფრანგეთი იქნება და შემდეგ უკვე ჩვენ. მან ნიშნავს, რომ თქვათ მთავარი ფოკუსი კეთდება ამ ქვეყანაზე და არის ბევრი თანამდები ღონისძიება. მის გარდა თქვათ ქვეყანა წარმოადგენს თავის ლიტერატურულ პროდუქციას, რაც არის პირველი და უმთავრესი დანიშნულება, თქვათ ესე პასიურად სტენდით არ შემოიფარგლება მხოლოდ და იქ არის ბევრი სხვა კულტურული ღონისძიებაც, თქვათ, დაწყებული კულინარიიდან დამთავრებული ფოლკლორით თუ რა ვიცი, ყველაფრის ჩათვლით ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას და ძალიან საინტერესოა და თვითონ
ეს საპატიო დელეგაცია უნდა ჩავიდეს.
კი, შესაბამისად ცხადია. და პლუს როგორც მე ვიცი, ხომ ყველაფრის საქმის კურსი არა ვარ და ყველაფერი ჯერ ბოლომდე რასაკვირველი არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 2018 წლამდე კიდევ ბევრი დროა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, მე როგორც ვიცი, ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება ამ სტატუსით. საქართველოს ბევრი რაიმეს გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებას. ნუ აი ეს პარალელურ ღონისძიებებსაც შეეხება ხო თვითონ წარმოდგენილი მთავარი ფოკუსი მაინც ყურადღება ძირითადად ლიტერატურაზე არის, იმიტომ რომ წიგნის ბაზრობაა და ცხადია
აბრაზი. ანუ წელს და მომავალ წელსაც გარკვეული თავს ესეთ რეპეტიცია იქნება შეიძლება ასე ითქვა საქართველოსთვის, ხო? ამიტომ ხომ არ არის რომ ამბობენ რომ წელს იყო უფრო მასშტაბურად ასე თქვა წარმოდგენილი საქართველოს ვიდრე წინა წლებში, ნამდვილად ასე იყო.
ხო, მე ვერ შევადარებ სამწუხაროდ არ ვარ კომპეტენტური აქ, მაგრამ ის თქვა რასაც მე უყურე ორ დღენახევრის განმავლობაში თუ როგორ მუშაობდნენ ქართველი გამომცემლები და რამდენად დაკავებული იყო მათი განმები და რამდენ ადამიანს ხვდებოდნენ, ეს მართლა შთამბეჭდავია.
9 თუ არ ვცდები გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი წელს, სადღაც წავიკითხე და ძალიან საინტერესო არის ეს გამომცემლობები როგორ წარადგენენ ქართულ ლიტერატურას. ანუ ისინი მათ ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ კონიუნქტურა, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რა ვქნა, ბაზრის კონიუნქტურა.
როგორ გაყიდონ?
ხო, როგორ გაყიდონ და რაზე არის მოთხოვნილება პირველ რიგში, ხო? ითვალისწინებდნენ ეს ჩანდა.
საქმე ის არის, რომ ვთქვათ, ყველა გამომცემელს ყავს ამ შემთხვევაში მინიმუმ ერთი სპეციალური თანამშრომელი, რომელიც ამ საქმეს, რომელსაც ეს საქმე აბარია, უცხოეთთან ურთიერთობა და მას იყო ჩაღეზია ბევრი ამ დამოკიდებული, რამდენად კარგად ფლობენ ისინი ამ კონიუნქტურას, კარგად ხედავენ, რა უნდა ილაპარაკონ და ვისთან, და თან ეს უკვე ხანგრძლივი პროცესია, ანუ დიდი ხანია დაიწყო, ეს არ მომხდარა პირველად წელს, ხო, ესეთი რაღაც, ან საფუძველი მომზადებულია და რაღაც კონტაქტები უკვე არსებობს.
ანუ შეხვედრები დანიშნულია უკვე ამ ადამიანებთან.
ის დანიშნება და იქვე, ვთქვათ, აი იქ არის უნიკალური შესაძლებლობა, ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ სამხრივ საქართველოსთან უცხოეთში გატანაზე ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე ეს გამომცემლები იქ ხდებიან თავიანთ კოლეგებს უცხო და მათგანაც ყიდულობენ საავტორო უფლებებს, სხვა თან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვა სხვა თემაზე, რომ აი მე ამ წიგნის გამოცემა მინდა ქართულად და იქვე ეწყობა ეს გეგმები და ხდება წინასწარი შეთანხმება. ასე რომ დიდი პროცესია, ხანგრძლივი პროცესია და თქვათ, ნუ სხვადასხვა გამომცემლობები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ თავს, ეს მათ სიყო ჩაღეზია დამკიდებული და თქვათ, ყველა სხვადასხვა სტრატეგია აქვს, ვინ როგორ თქვათ წარადგენს მწერალს, რომელსაც მისი გამოცემლობა გამოსცემს, ყველა სხვა სხვანაირად ირჩევს.
მაგრამ აი კონსტრუქციაში კინოში ასე ახალ მე უფრო მეტად აინტერესებთ ქვეყანა, ვიდრე ნუ ვიდრე ეს ქვეყანა როგორც რაღაცა ეგზოტიკური მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ნუ თქვათ შეიძლება ვწდები, მაგრამ თქვათ მელოდრამის ჟანრში გადაწყვეტილი რომელიმე ფილმი.
სხვათვის ვერ ვიტყოდით ასე. მაინც და მაინც რა ეს ერთნიშნელოვნად ასეა, იმიტომ რომ თქვათ დაუშვათ მე შემეკნა ესეთი თაბეჭდილება და არა მხოლოდ ფრანკფურტიდან საერთოდაც, დაუშვათ პატარა ქვეყნები, იგივე ევროპული პატარა ქვეყნები, თუ შევხედავთ რა არის პოპულარული ყველაზე მეტად ამ ქვეყნებში, და დავუშვათ შვედური ლიტერატურიდან, რომელიც ძალიან კარგი ლიტერატურაა და არც ესე დიდი ქვეყანაა, 9 მილიონია, ხო? მათგან ყველაზე პოპულარული ყოველთვის ჟანრული ლიტერატურაა და კერძოდ დეტექტივები. ანუ ყველაზე პოპულარული და რაც კარგად იყიდება საზღვარგარეთ არის შვედური დეტექტივები, ესეთი ზოგადად სკანდინავიურიც, მაგრამ განსაკუთრებით შვედური, ხო? ამიტომ თლათ ეგზოტიკას აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია, რამდენი ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ რაღაც მინდათ ლიტერატურულ ღირებულებებზე ამა თუ იმ ტექსტის, ეგზოტიკა შეიძლება მოყვება, ასე ვთქვათ, და შეფუთვა არის ერთგვარი, რომელიც მხოლოდ სასარგებლო ამ შემთხვევაში.
კი, შეიძლება უბრალოდ ცუდი სიტყვა არის ეგზოტიკა, არ შეიძლება რაღაც სხვა სიტყვა. ამ ადამიანებს მაინც ხო ვიცით, ხა ევროპელი ძალიან გახსნილი არის და უკვე მობეზრდა ეს ერთგვარი ევროპა და
რაღაცა ახალი, რომელიც მან არის. თან იმის გათვალისწინებით ვთქვათ, თუ მითუმეტეს თუ მეტნაკლებად რამენაირად მაინც ეხება ეს საბჭოთა პერიოდს, ხო, ვთქვათ, იგივე სტალინი ნამდვილად ყველას გაუგია ევროპაში, მითუმეტეს მკითხველ ადამიანს, მითუმეტეს ბევრმა იცის, ზოგადი წარმოდგენა ბევრს აქვს, რა იყო რეპრესიები, ვთქვათ, რა იყო ზოგადად სტალინიზმი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუნდაც ამ პერიოდის მიმართ, თუნდაც მეორე უკვე პერესტროიკის პერიოდის მიმართ ინტერესი ნამდვილად არის და ასევე არის ინტერესი არამხოლოდ მხატვრული ნაწარმოებების მიმართაც, არამხატვრული ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური პროზის მიმართაც, იმიტომ რომ ეხლა ეს ძალიან ტრენდულია, როგორც
ირახიან
ევროპული ლიტერატურაში წერენ ესეთ წიგნებს.
დათო ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ხლამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპმა პირველ ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია CBS. ტრამპმა პრეზიდენტობის საწყისი ეტაპის პრიორიტეტებად დაასახელა მიგრაციის ჯანდაცვის და საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმირება. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა ერთგვარად შეარბილა პოზიცია მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის თაობაზე და განაცხადა, რომ ზოგიერთ მონაკვეთზე შესაძლოა ღობე აღიმართოს. Trump-მა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე გამოავლენს კარგ მანერებს, თუმცა მისი ქცევა დამოკიდებული იქნება ამა თუ იმ სიტუაციაზე. მოლდავის პრეზიდენტად არჩეულმა სოციალისტმა იგორ დოდონმა განაცხადა, რომ პირველი ვიზიტით მოსკოვს ეწოვა. მოლდავის ახალი პრეზიდენტის თქმით, ვალდებულია რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღადგინოს. იგორ დოდონმა 13 ნოემბერს გამართულ მეორე ტურში დაამარცხა ევროპასთან ინტეგრაციის მხარდამჭერი კანდიდატი მოქმედების და სოლიდარობის პარტიიდან მაია სანდუ. არჩევნების შედეგები კიშინიოვში გამართულ მიტინგზე გააპროტესტა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა. აქციის მონაწილეებმა ხელახალი კენჭისყრის ჩატრება მოითხოვეს. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ქვეყნის პარლამენტს მიმართა მთავრობის გადადგომის თხოვნით. ბორისოვმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 13 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მართველი პარტიის კანდიდატი ცეცკა ცაჩევა დაამარცხა სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმან რადევმა. ბულგარეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი რადევი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების მომხრეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის წერალი დათო გაბუნია. ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამართა 11-18 ოქტომბერს და 67 გამართა ბაზრობა. დათო მონაწილეობდა ბაზრობის მუშაობაში, თუმცა გადაცემის პირველ ნახევარში გითხრა, რომ მხოლოდ მცირე ხნით ესწრებოდა ბაზრობა სამნო, ესე იგი ერთი კვირა გრძელდება ხოლმე, ხო? ერთი კვირა. და ძალიან საინტერესო ისტორია აქ თავისთავად წიგნის ბაზრობას. მე უბრალოდ არ ვიცოდი, დათომ გითხრა გარეცნის პირველ ნახევარში, რომ აქ წიგნები არ იყიდება. ეს გამიგვეთ
როგორც წესი, იმიტომ რომ თქვა არა,
ძალიან რომ მოგინდეს
გეტყვით, აი როგორ ხდება ბოლო ორი დღე შაბათთა კვირა ამ შემთხვევაში, იღება ბაზრობა საშო ჩოულებრივი დამთვალიერებლისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს ბილეთი და შემოვიდეს დაათვალიეროს.
მანამდე
ეს არის პროფესიული.
კი, და ჟურნალისტებისთვის რაღაც აუკითხებს, ჟურნალისტები არიან აკრედიტებული, რას აკეთებენ ეს ჟურნალისტები?
ამ სტენდებზე ყოველთვის პარალელურად ძალიან ბევრი დარბაზი ერთდროულად ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება. და თქვათ იგივე საქართველოს სტენდთან ახლოს იყო დავუშვათ ირანის სტენდი, მაგას და
ფოტოები უნდა.
და იქ თქვათ იყო რაღაცა აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. ძალიან ბევრი რაღაც ხდება, ეს არ არის
ხოლმე. აქცია არის ძალიან საინტერესო, ეს ირანის სტენდი მოაწყო ირანის ირანელმა გამომცემლობებმა მოაწყეს, ხო? და აქცია მოუწყეს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობამ, როგორც ჩანს.
სამწუხარო თარგმანით არ იყო ეს ყველაფერი და კარგად ვერ გავიგე რა ხდებოდა, მაგრამ
ხო, ამ საინტერესო არის. საინტერესო, ეს იგი გარკვეულწოდ პოლიტიკური მნიშვნელობა.
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, რასაკვირველია აქვს და მაგრამ აი ძირითადად მაინც ეს არის საგამომცემლო ბიზნესის.
ხო, აი რა შეიძლება საგამომცემლო ბიზნესის გარეცემის დასაწყისში შენ აღნიშნე, რომ ეს შვედეთში პოპულარული არის დეტექტივი. შვედეთი არ არის დიდი ქვეყანა მართლაც, კინოში მაგალითად, ისევ კინოს რო ვილაპარაკოთ, პრობლემები აქვს სკანდინავიას იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი გარკვეული ხნის წინ გადაწყვეტეს, რომ ინგლისურ ენაზე გადაიღონ უკვე ფილმები ინგლისურ ენაზე, ინგლისური ყველა მიცისო და უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ ამ ფილმებს. Ну, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს ნორვეგიაში, თუ არ ვცდები შვედეთშიც რამდენიმე ფილმი გამოვიდა ასეთი. ეს წიგნები 9 მილიონი შვედისთვის გამოდის.
ხო, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თქვა იგივე შვედეთს თუ შევხედავთ, მე მაქვს ადრე ნათარგმნი ერთი შვედური წიგნი, კატარინა მასეტის, ესეთ პოპულარული ავტორის წიგნი, რომელიც 9 მილიონი მასშტაბისთვის წარმოიდგინეთ ნაციონალური ბესტსელერი იყო, ეროვნული ბესტსელერი და მილიონზე მეტი გაიყიდა. ანუ მილიონი ცალი წიგნი, 9 მილიონიან ქვეყანაში ეს არის რაღაც უზარმაზარი წარმატება და ეს არ იყო ერთადერთი წიგნი, რომელიც ასე გაიყიდა, იყო კიდე იქ სხვები, რომელიც უფრო მეტიც გაიყიდა. ანუ რაღაცა არის.
კი, აი მაგრამ მაინც ჩავთვალოთ, რომ პატარა ქვეყნებს პრობლემები.
პატარა ქვეყანა, მაგრამ
ჩეხეთი არის ძალიან პატარა ქვეყანა და მე ყოველთვის მიქვის, რომ წიგნის მაღაზიები სავსეა ჩეხურ ენაზე გამოსული.
შვედეთში ასე არის, უამრავი წიგნი გამოდის ნებისმიერ ჟანრში, თვითონ შვედური. მაგრამ მე უკვე მათი გატანა საზღვარგარეთ სხვადასხვა ენებზე თარგმნა, ამისთვის სპეციალური სააგენტო არსებობს, ამისთვის არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც თარგმანის გრანტებს გასცემს. ასევე არსებობს საქართველოსაც.
საქართველოსაც.
ციგნის ეროვნული ცენტრი,
ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ხო, ამ თქვენი
ამ ციგნის ცენტრი, სწორედ ამ ერთ-ერთი მისი ძირითადი სამუშაო მიმართულება სწორედ ეს არის, ისინი ხელს უწყობენ სხვადასხვა ენებზე ქართული ლიტერატურის თარგმნას და არამხოლოდ თარგმნას, ამეთ გამოცემას.
კეთილი. ახლა შენ როგორც თანამედროვე ლიტერატურის დიდი მოყვარული, ალბათ სხვა სტენდებზეც ასე თქვენ დაძრებოდი შეიძლება.
ხო, აი ეს ბოლო ორი დღის ამბავი რომ ახსენე, ანუ ბოლო ორი დღე, როდესაც სრულდება უკვე ბაზრობა და იხსნება ნებისმიერ დამთვალიერებლისთვის, ან ყველა შეუძლია შემოსვლა, ზოგიერთი გამომცემლობა იქ საჩვენებლად სადემონსტრაციო წამოღებულ წიგნებს ხიდის კიდეც. მაგრამ დიდი გამომცემლობები როგორც წესი არ ყიდიან და მე ვამბობდი რომ აი ეს კარგია, კიდევ კარგი ასე მოხდა, ანუ რომ იქიდან ალბათ გაკოტრებული ჩამოვიდოდი, იმდენად დიდი არის.
ხო, მაგრამ შეიძლება მიხვიდე გამომცემლობასთან და იკითხო თუ არ ყიდიან, იკითხო როგორ შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა, ხო, და ნუ როგორც წესი ალბათ ამ პოსტიდან.
და ეს არის რახან მაინც პროფესიული ბაზრობაა და პროფესიული საქმიანი არის, თქვათ იქ თუ თქვათ გამომცემლობის წარმომადგენელი მიდის სხვა გამომცემლობასთან სწავს თავის წიგნს, ნუ იქ უკვე საქმიანი ურთიერთობაა და საქმიანი კავშირისთვის თქვათ ისინი აპირებენ ამის გამოცემას შემდგომში, ან დაინტერესდნენ და იფიქრებენ ამაზე, უნდა წაიკითხონ და ესეთი რაღაცები ხდება. მაგრამ ნუ აი ესეთი ძირითადად იყო, ყველაზე მეტად რაც მე მომეწონა, იყო საუნივერსიტეტო გამომცემლობები. ანუ ყველა დიდი უნივერსიტეტი იყო თითქმის ჩვენ ესე გაგვიგია შორიდან, რაღაცა ჰარვარდი იქნება, პრინსტონი თუ ძალიან ბევრი, რომლებიც ყიდნენ ამ თავის წიგნებს და ასე რომ ცოტა ჩემი ჭიის გახარება მეც მოვახერხე.
ითვალისწინებენ თუ არა, რადგან პრინციპში საავტორო უფლებებზე არის აქცენტი გაკეთებული, აი ქვეყნის შესაძლებლობებს, ეკონომიკურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ითვალისწინებენ მოსახლეობის რაოდენობას.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში, თქო, ფას განსაზღვრავს ძალიან ბევრი რაღაც, ბევრი კომპონენტი. ცხადია, თქო, დაუშვათ პირობითად ვამბობ, ჩინეთში რაღაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟზე გაყიდული ერთი და იგივე წიგნი და თქო საქართველოში მისი ფასი ნაკლები იქნება, საქართველოს გამომცემლისთვის ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ იქ ითვალისწინებენ რა ტირაჟით იბეჭდება ეს წიგნი, რამხელა არის, რამდენია მოსახლეობის ყიდველობით უნარიანობა, რა ეღირება გასაყიდი ფასი რა იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ და შესაბამისად ხდება ფასის დადგენა და ეს მოლაპარაკების საგანია, თორე ცხადია, როცა ვთქვათ მართლაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟით აპირებ წიგნის გამოცემას, საავტორო უფლებები მაშინ უფრო ძვირია და ბევრად ძვირია.
ხო, ეხლა ქართულ მწერლებს ალბათ არ ეწყინებათ, მაგრამ მაინც მე ასე მგონია, რომ გამომცემლობები უფრო მეტად იქნებოდნენ დაკავებული არა ქართული წიგნების გაყიდვით, დიდი ბოდიში თუ ცდები, უბრალოდ ინტუიცია მეუნება ამას.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ
არა. არამედ პირიქით შეძენით საავტორო. არა,
თქვენ წარმოიდგინეთ არა, იმიტომ რომ თავარი აქცენტი მაინც აქ სწორედ ამაზე კეთდება, ანუ ფრანკფურტის ბაზრობაზე ქართული მონაწილეობის თავარი აქცენტი ეს არის. რო ყველა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი
გაყიდოს. აჰა. ცდილობს, მაგრამ ამავე დროს როგორც უკვე თქვით, ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაც იყიდოს.
ხადია, ეგეც ერთი მეორე ხას არის.
ხო, აი ამ თვალსაზრისით ესე თუ იცი მაინც, ხო, უკვე ქართულ კონიუნქტურაზე გეკითხები, რაზე არის მოთხოვნილი. ქართულ ბაზარზე უკვე.
ხო, ქართული ბაზარი ცოტა არ იყოს გაიზარდა უკვე შედარებით, ვიდრე ვთქვათ, დაუშვათ 10 წლის წინ იყო, ნამდვილად გაზრდილებთ კიდე თარგმანების რაოდენობა, რაც სამწუხაროდ არაფრით არ განაპირობებს ხარისხს. ანუ კარგია ყველაფერი, ან ამდენად ღირებულია ის ყველაფერი, რაც ითარგმნება და გამოიცემა საკმაოდ დიდი ინტენსივობით, მაგრამ ნუ საყვედურსაც ვერ ვიტყვით ახლა, საერთოდ ესეა ყოველთვის ხვედრითი წილი კარგი ლიტერატურის, რასაც ვთქვათ, რამდენიმე რაღაც გარკვეული წრე ეძახის კარგ ლიტერატურას, ყოველთვის უფრო ცოტაა და ვთქვათ მაკულატურა გაცილებით მეტია ხოლმე და ყველგან ასეა და ამაში ტრაგიკული არაფერი არ არის ასე.
კი, მაგრამ აი საავტორო უფლებებს უკვე ყველა იცავს.
მე როგორც რამდენადაც ვიცი, მეტნაკლებად და თუ ვთქვათ ხდება
ქაოსი რაც იყო 10 წლის წინ.
არა, თუ ვთქვათ ხდება პირიქით და ხდება დარღვევა, ნუ ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლება უკვე ქართულ გამომცემლებში.
ცუდ ტონად ითვლება. დარღვევა როცა ხდება, ეს სიგნალებს უფრო იაფი გასაგებიც არის და მკითხველი ყიდულობს სწორედ იმ დარღვეულ.
მაგრამ იცით რა არის, ხა გააჩნია წიგნს რასაკვირველია, მაგრამ საავტორო უფლება საქართველოსთვის ბევრად არაძვირებს წიგნს. ანუ ეს თუ თქვა ტირაჟზე გადაიანგარიშებ გაყოფ და რაღაცა ის ეს ასტიკად არწევს მაღლა წიგნის ფასს, რომ თქვა გამომცემელმა ვერ შეძლოს საავტორო უფლების.
ეს ისეთი ძვირი არის.
არა.
წერალს გააჩნია რა თქმა უნდა
ცხადია გააჩნია რა თქმა უნდა და გააჩნია მასა
ბატონ კიდე რა ინტერესებს ეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მომავალზე წარსულზე და მომავალზე წინა კითხო ნუ წარსული დაახლოებით უკვე ვიცი რომ წავიკითხე რომ ჯერ კიდე ომამდე ხო ომამდე დაიწყეს აქ და ეს იყო პირველი ყველაზე ცნობილი ბაზრობა
დღესაც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ევროპაში ნამდვილად ყველაზე დიდი წიგნის ბაზრობა და თუ არ ვწდები მსოფლიოში ყველაზე დიდი
ხო და ახლა შეიცვალა წიგნის მიმართ დამოკიდებულება გაჩნდა ელექტრონული წიგნები ტექნიკა ვითარდება შესაბამისად როგორ ხედავ შენ ამ ბაზრობის მომავალს
ძალიან საინტერესო იყო მე ვათვალიერებდი სპეციალურად სტენდებს რომელთაც ჰქონდათ ასეთი რაღაცა მაღალ ტექნოლოგია ლოგიური აქცენტები, მაგრამ საქმე ეს არის ჩემი ძალიან არაპროფესიული დაკვირვებით მე არ ვიცი სტატისტიკა როგორია. ვერ შევთქვათ თუ თქვათ რამდენიმე წლის წინ იყო გოდება იმაზე რომ მორჩა ბეჭდური წიგნი ამოწყდა და გადაშენების გზაზეა. დღეს ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ასე ვთქვათ ნამდვილად ასე უბრალოდ მოხდა ისე რომ ვთქვათ ელექტრონული და ბეჭდური წიგნი ძალიან მშვიდობიანად თანაარსებობენ ისე. უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი ისევ ყიდულობს
ჩვეულებრივად. იმიტომ რომ მაგათაც გაზეთს ნამდვილად ემუქრება ბოლოს და ბოლოს გაქრობა, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ალბათ რომელთაც უჭირთ კომპიუტერზე კითხვა და ინფორმაცია და მოწონთ თვითონ ეს გაზეთის ხელში გაჭერა, მაგრამ ალბათ ეს არის ძველი თაობა. ხო, და აი რის ხარჯზე გადარჩა და
არ ვიცი, ალბათ შეიძლება აქ რაღაც სპეკულაციას მივმართოთ, რომ თქვა წიგნის მასშტაბი მაინც სხვა არის კითხვის და თქვა საგაზეთო სტატია მეტნაკლებად მოკლეა. ალბათ გზელიც არ უნდა იყოს ეს ერთი შეიძლება ეს იყოს და თან პლუს მთელი ეს რაღაცა უკვეл ამის ქვეცნობიერში ჩალექილი ამბავი როგორ კითხულობს ადამიანი ციგნს თან რა არის ეს მომენტი საერთოდ თქვა ურთიერთობა ციგნთან ფიზიოგორ ნიფთთან როგორ საგანთან ალბათ კიდევ ინარჩუნებს სიცოცხლეს ყოველ შემთხვევაში აი თქვა მე ასე მომეჩვენა რომ დღესდღეობით მეტოქეთ ელექტრონულ ციგნს ბეჭდური ციგნს აღარ აღიქვამე ადამიანებს ეს არ არის ერთის მეორეთი ჩანაცვლება მე მახსოვს ერთი აღარ მახსოვს მithქვა მაგრამ ძალიან ხარტი შედარება იყო დაახლოებ ჩანაცვლებს თუ არა ელექტრონულ წიგნს ბეჭდური წიგნიო და ეს იგივე კითხვა არის დაახლოებ ჩანაცვლებს თუ არა ლიფტი კიბეებს დაახლოებით ესეთი რაღაცა ნაწილობრივ კი მაგრამ სრულად ვერა
იქნებ დიზაინის ხარჯზე იქნებ გაფორმების ხარჯზე
ხადე ამას ყველაფერს დიდი ყურადღება ეთმობა იმიტომ რომ რაღაც საოცრებებს ჩადიან ხოლმე რო
ყურადღებას საოცრებებს ძალიან აძვირებს ამ წიგნს
არც ისე არც ისე ან ბევრი რამე განაპირობებს უბრალოდ ის რომ პროდუქტი გასაყიდათ იყოს მიმზიდველი ანუ ამ მთელი უზარმაზარი ხელოვნება და მე მგონი ჩვენ ცნელნელა ცოტა მიიწევს
თქვენ შეგელოთ იქ დაგეთვალიერებინათ წიგნები აგეღოთ იქ ჩამოჭდარიყავით წაგეკითხათ
კი ეს იყო ჩვეულებრივი ეს ჩვეულებრივი ნაწილია ამ
და იმ შაბათკვირას როცა უკვე მკითხველსაც ყველას შეუძლია შემოსვლა იმასაც ასევე
შეუძლია დაათვალიეროს კი
მაგრამ მაინც არის განსხვავება ქართული ჩვენი თბილისის ციგნის ბაზრობისგან ხო
ხო ანუ ხო იმიტომ რომ ის კონკრეტულად არ არის ორიენტირებული ციგნების გაყიდვას
ხო ეს არის თქვენ წერალთან შეხვედრა და ასეთ რაღაცები არ კეთდება
ბევრი რამ იმართება
ასე იმართება მაინც
ლურჯი დივანი ეგრეთ წოდებული არის ცენტრალურ გადასასვლელებში განთავსებული და სულ დატვირთულია სულ პროგრამა და ეს არის ცენტრალური ერთ-ერთი მაგრამ ყველა სტენდი თავისთან იგივე თქვა თაი როგორც მე და ეს გერმანელი გამომცემელი ბარბარა ვაიდლევის ხედით და ლაპარაკობდით ქართულ ლიტერატურაზე თქვა ყველა სტენდზე ყოველთვის რაღაცა ხდება ყოველთვის რაღაც პროგრამა აქვს ყველას თავისი ავტონომიური და არის კიდე ცენტრალური პროგრამა
მე ისეთ შაბეშტირებს ჩება მაინც რომ აი რაც წავიკითხე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე რომ გერმანიაში ყველაზე კარგად იცნობენ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას ასე
ალბათ კი, იმიტომ რომ წლებია უკვე ადამიანები მუშაობენ ამისთვის. ამას ხელს უწყობენ და არ შეიძლება რომ ამას შედეგი არ გამოიღოს, თქვათ იგივე წიგნის ეროვნული ცენტრის ძალისხმევა, როდესაც ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ გერმანიას. რახან ფრანკფურტში უნდა და თან პლუს მის გარდა რომ ძალიან სასურველი სამიზნეა გერმანულ ენოვანი სამყაროს, ხომ ხოლოდ გერმანია არ არის, ანუ დიდი ბაზარია საკმაოდ.
გერმანია უფრო დიდი ბაზარია,
მაგრამ ყველაზე რთულად შესაძლებელია. აღწევი ორი ბაზარი არის თავისი სიდიდის გამო ზუსტადაც თავისი სიდიდის გამო თუმცა ცხადია ინგლისურადაც ითარგმნება და ამერიკაშიც მათ შორის გამოიცემა გარკვეული ციგნები მაგრამ როგორც მე ვიცი უფრო მეტი გერმანულად არის ამ შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტი იგეგმება რომ
და იქნებ გერმანიაში მეტი ინტერესია საქართველოს მიმართაც
შეიძლება ამითაც
არის წარმატებული ქართველი მწერლებიც ყავს
კი და გარკვეული წარმატება არის უკვე რაც ვთქვათ იგივე თუნდაც თამთამელაშვილის ციგნი იყო ძალიან წარმატებული მე ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი რომელიც ძალიან პოპულარულია გერმანიაში უკვე განსაკუთრებით ამ თავისი ბოლო რომანის შემდეგ უკვე მართლაც აი ყველანაირი
ეს რომანი
კი მე როგორც ვთქვი მიმდინარეობს ახლა თარგმნა თურქულად გამოვიდა ამას წინათ პოლონურად და ქართულადაც ითარგმნება ცოტა მერე გამოვა სავარაუდოდ და აი ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი თქვა დაუშვათ ბოლო პერიოდში ცოტა ხნის წინ არც ისე ბოლო პერიოდში ნინო ხარატიშვილმა მაგალითად თარგმნა გერმანულად ლაშა ბუღაძის რომანი ლიტერატურული ექსპრესი და გამოიცა გერმანიაში ეს წიგნი და აი მე ცხადია ლაშას დამსახურება როგორც ავტორის ძალიან დიდია მაგრამ ის ფაქტი რომ ნინო თარგმნა ხო უკვე გარანტირებულად უზრუნველყოფს ინტერესს გერმანელი გამომცემლობების ამიტომ დიდია ნინოს ავტორი
უფრო აქცენტი პროზაზე კეთდება როგორც ნუ ხედავ პოეზია და დაიჭადა
არც ისე მაგალითად ახლა ბოლოს იყო შოთა ჩანტლაძის კრებული მოგვიტანეს იქ ჩვენ ცოტ გერმანელმა გამომცემლობა გამოსცა კიდევ იყო სხვა ავტორებიც თუმცა ცხადია პოეზია ყოველთვის ბევრს აგებს და კარგავს თარგმანში ტექსტის სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამომ მომდინარე თქვა არის პოეტები რომელთა თარგმანს უბრალოდ შეუძლებელია ხო რაც არ უნდა ეცადო ანუ ეს იმდენად სპეციფიკურია ენა იმდენად ენა არის მთავარი ფაქტორი ამ ტექსტებში თავად ენა ქმნის და რა თქვა უფრო მეტად შინაარსი როგორც პროზაში ხო მთელს ხიბს ამ ტექსტების ცხადია პოეზია უფრო წამგები ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და პლუს სუფთა კომერციული თვალსაზრისითაც ცხადია ცხადია რა თქმა უნდა პოეზიის გაყიდვა ბევრად უფრო რთულია
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი დათო გაბუნია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მწერალი ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საუბრობდით მუსიკალური პაუზის შემდეგ კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ წიგნის ბაზრობაზე ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულს დათოს მშვიდობებით მადლობა დათო მუსიკალური პაუზა
შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სრულდება თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს მწერალ დავით გაბუნიასთან ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ვისაუბრეთ. ახლახანს დაიხურა ეს ბაზრობა ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა. რომის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ამბობს რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზები დაგეგმილი ღონისძიებები, აღარაფერს ვამბობთ ეროვნულ სტენდზე, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის თქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლებს. ამგვარ ინტერესს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 62 ბაზრობაზე. დიამეტრებელის თქმით, ქართულ გამომცემლებს ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარდას ჭირვებია.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი წვიდან წვამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტივად, არამედ გვიკავშირდებიან მსხვილი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშნობრივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არათუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ ლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუ კი 20 სიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოს სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ის რასაც ჩვენ ვთქვით, რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, მხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას თლიანად ქართული კულტურისაგან, ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ 5 დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართული ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
მზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართული ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ აყოლებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წარუდგებით არაერთი თარგმანიც, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძეს. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. მიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დიამეტრებელი საუბრობს.
აქ ჩვენი ხელმძღვანელეთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ჭყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობაში. ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვათ არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალება სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს, თქვათ, თავიანთი თავი, თქვათ, წარმოეჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიხმარე, უბრალოდ ეს შესათავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში და ჩვენი ერთგვარი მრჩეველი ამ კატალოგის შემდგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომზადდა ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წლემანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა ამა თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევლია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხოელ გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გვთხოვენ, რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1959 წელს. ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდი საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მასი განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ესენი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და მოლაპარაკების დონეზე არ დაჩით. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი კონტრაქტში. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს, სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რა მთავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველოს 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით, 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველო როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი. დღევანდელ გარეცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფრანკფურტში გამართულ წიგნის ბაზრობაზე. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა. ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი დავით გაბუნია. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტანტო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გემშვიდობები თხვალამდე. კარგად ჩანდებოდით.